Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Dag, jeg hedder Per Vibskov.
Hej Per, Conny Hedegaard.
Velkommen til Roskilde Domkirke. Følg med indenfor.
Tak.
Det er jo mikrofonholder her på Radio 24/7. Jeg er i dag inviteret Conny Hedegaard her til Roskilde Domkirke. Og det har jeg gjort, fordi jeg ved, at du, Conny, jo har været KFK-spejder. Du er også en slags konservativ, og så er du optaget af klimaet. Og det vil jeg gerne snakke med dig noget mere om. Jeg hedder Per Vibskov og er sognepræst her i Roskilde Domkirke. Nogle timer endnu, det er sådan set min sidste arbejdsdag, fordi dronningen hun har udnævnt mig til provst på Nørrebro, hvor jeg starter inde i morgen. Der bliver sådan lidt flydende overgang. Jeg er med i din flytning også. Det bliver sådan lidt en slags afskedsbegivenhed, det her for mig også. Men velkommen til.
Tak skal du have. Jeg vidste ikke, jeg skulle til afskedsfest.
Nej, det er det heller ikke. Det er et sted, som jo sætter sit præg på mange mennesker. Det gør det også på mig. Har du været i Roskilde Domkirke før? Nu går vi ind i den. Det har du? Ja.
Ja.
Nu går vi ind i Domkirken, og det kan man måske høre her.
Jeg har boet 300 meter herfra i nogle år, så ja.
Det er jo ikke bare et lokalt klenodie, det er også et nationalt klenodie, og måske også lige frem et globalt klenodie. Ja. Og jo
1000 år gammel kirke på stedet.
Ja, og jo er på verdensarvslisten, UNESCO's verdensarvsliste, og derfor er et sted, som mange mennesker søger, som både for at bede en bøn, men som de få mennesker, vi kan se her i dag på en sen novemberdag, det er jo turister, der kommer også rejsende langvejs fra. Vi skal sætte os herover, og så skal vi prøve at få kigget lidt på kirken. Og jeg er rigtig glad for, at du har taget dig tid til at komme her til Roskilde Domkirke, fordi det er jo, jeg er meget overrasket over, at du overhovedet har tid, for det er jo midt under COP21, som foregår lige nu her.
Ja, det var heller ikke helt let at få det presset ind, som du ved, men jeg kunne forstå, at du havde en rigtig god grund til, at vi skulle mødes her, ikke et eller andet sted i København, eller i dit nye pastorat på Nørrebro.
Ja, og det er jo på grund af det her rum, som du så sidder og kigger på nu. Et af de smukkeste rum, synes jeg, i verden, den smukkeste katedral i den her verden. Der er måske noget andet, en anden slags katedral, sådan af evighedens karakter, som er endnu smukkere, det ved jeg ikke. Det får jeg måske at se en dag, eller det gør vi måske alle sammen. Grunden til, at jeg har jo gerne vil have en samtale med dig, det er, at jeg har nogle fælles ting i, eller nogle fælles træk i mit liv, som jeg har tænkt over, at kan vende lidt om dit liv. Jeg har hørt dig holde foredrag for en del år siden om det at være spejder. Du har været KFK-spejder.
Ja.
Og så har du været medlem af det konservative Folkeparti og været minister. Og så har du så været klimakommissær i Bruxelles. Og klimaet er sådan set også noget, der ligger mig på sinde. Og det som der er mange, der tænker, at jeg sådan som præst er en, der laver sådan nogle lidt pussy ting indimellem, måske sådan nogle avantgarde-agtige ting. Og det har altid gjort ud for devisen, at det handler om at forandre for at bevare.
Mm-hmm. Og det er, godt konservativt slogan.
Det er ja. Det lige præcis, ikke? Og det vil egentlig være det, der bliver ledetråden i den her samtale. Jeg vil egentlig spørge, hvad tænker du, når du er det her? Du har været her før, siger du, i Roskilde Domkirke.
Ja.
Har du været til gudstjenester, til kirkelige handlinger?
Ja, jeg har været her i flere omgange til en del forskellige ting, ikke? Ja.
Og kan lide at være her?
Ja, det er et rigtig fint kirkerum. Fordi det både er det der, at man er ikke i tvivl om, at man er i en protestantisk kirke, og alligevel så er der sådan, det er sådan lidt varmt og lidt hjemligt med de røde mursten, og alligevel sådan de kalkede vælvinger og sådan noget. Så det er sådan en blanding, og selvom den jo er enormt stor, så føles det ikke nødvendigvis sådan, fordi rummet ligesom lukker sig omkring.
Den kan jo være enormt stor, hvis det er en meget lille kirkelig handling. Altså, jeg har nogle gange haft begravelser inde, hvor der har været 10 mennesker. Jeg har også prædiket juleaften, hvor der er 2.500 mennesker. Så det er et rum, der tager præg, der får præg af de mennesker, der er inde. Det, som jo hele tiden er kirkens udfordring, det er jo, man kan sige, det her er et meget konservativt sted. på alle mulige måder, fordi der er jo en masse ting, der skal bevares for eftertiden, og det er jo sådan også derfor, den er på verdensarvslisten. Men budskabet, det skal jo hele tiden forandres for at bevare det, der er herinde. Og så kunne jeg lyst til at spørge dig, tænker du, skal kirken forandre sig for at bevares?
Ja, det skal den jo. Altså, man kan vel ikke forestille sig, at vi holdt gudstjeneste i dag, som man har gjort for 200 år siden, eller som for 500 år siden. Men omvendt, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at det er en gradvis forandring. Fordi når man kommer i en kirke, så har man alligevel nogle meget klare forventninger om, hvad der skal foregå og hvordan det foregår. Så man siger, på den måde er det jo et meget godt eksempel på, at det kan ikke være statisk, men det kan heller ikke pludselig være noget fuldstændig andet. Man kan sige, det er banalt at sige, at sådan kernebudskabet må jo være det samme, men måden, man pakker det ind på, måden, man serverer det på, det er nødt til, jeg vil ikke sige at følge med tiden, fordi der er jo også en styrke i, at det skal kirken jo ikke nødvendigvis, altså når jeg træder ind i det her rum, så skal det være noget andet end det rum, der er udenfor. Men man er nødt til i sin præsentation, den måde, man gør det på, længden af tingene, måden, man placerer dem på ugedage osv., der er man nødt til at gøre det på en anden måde, i hvert fald hvis man vil have folk i tale. Altså man kan jo godt insistere på, at der ikke er noget, der skal forandres, og at budskabet er stærkt nok. Det er der jo mange, både i kirken og i alle mulige andre sammenhænge, der sådan vil hævde om det ene eller det andet, eller det syvende, som de synes egentlig burde kunne, hvad skal jeg sige, tiltrække nok bare på det, man er i sig selv, men det er jo desværre ikke nok, så det er jo en hårfin balance at modernisere sig, men uden at man ligesom smider kernen væk, og samtidig kan man nok også huske, der er en eller anden, tror jeg, søgen i tiden, der godt kan gå hen og blive stærkere, at i alt det her med, at vi hele tiden bliver forstyrret af alt mellem himmel og jord og mærkelige ting, der sådan hele tiden, så skal man lige forholde sig til det ene, og så ringer telefonen med det andet, og så er der det der på sms, og så er der den der mail, og folk bliver bims af og skulle forholde sig til alt for mange ting på en gang. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, når man kommer ind i kirkerummet, så ligesom skuldrene ned, træk vejret, nu skal man sådan bare tage imod, og så bliver man ikke forstyrret af alt muligt andet ting. Altså det der søgen mod nogle steder, hvor der er stilhed og hvor der er refleksion. Det tror jeg, hvis folkekirken er dygtig, så kan man godt blive stedet, hvor mennesker gerne vil hen og have det, fordi det bliver der mere og mere knaphed på andre steder.
Det er jo, det siger næsten sig selv her, Roskilde Domkirke, der kommer der rigtig mange, der søger den her spiritualitet, og man har ovenikøbet begyndt at kalde den katedral spiritualitet, fordi det er sådan, mange danskere gør det også, når de er sydpå, ikke? Så går de ind i katedralen og sådan, og rummet her giver simpelthen så meget i sig selv, altså man bliver andagtsfuld, når man træder ind, og det tror jeg også for, der kommer 130.000 turister om året, ikke? Jeg tror mange af dem, de bliver også, det sker også noget, når man træder ind i det her rum. Og selv som, når man står som præst herinde, jamen rummet giver rigtig meget til det, man gør. Altså, man er også nødt til at holde nogle kortere prædikner, fordi rummet er så stort, så tager simpelthen længere tid. Og, ja, simpelthen, og salmerne kan man ikke synge så hurtigt og sådan nogle ting. I andre steder er det slet ikke så givet. Nu skal jeg jo, som lige nævnt, ind og være provst inde på Nørrebro, hvor der jo er nogle andre udfordringer. Og der er jo slet ikke, der er jo ikke nogen kirker, der på samme måde skiller sig ud inde i Nørrebros gadebillede. Så derinde tror jeg, der kan være brug for at have sådan en bagage med, som for eksempel at forandre for at bevare. Og hvor det jo måske må være nogle andre udtryk, som kan være det, der kan være med til at gøre kirken relevant. Jeg tror blandt andet det her med diakoni, det at man tager sig af de svage, de ældre, de ensomme, de hjemløse. Og det jeg tror jeg er et af de gode kort, som folkekirken har på hånden, og det er selv noget, der ligger meget på scenen. Ja, simpelthen. Ja. Jeg kunne have lyst til at spørge dig, går du meget i kirke, eller har du altid gået i kirke, eller hvordan sådan?
Nej, jeg går ikke meget i kirke. Mine børn har sådan gået til minikonfirmand, da de havde alder til det, og jeg havde nær sagt, det er noget af det smarteste kirken har fundet på længe, fordi det gør jo også i de der travle børnefamilier, så kommer man jo derhen til det ene og det andet. Så det gør jeg ikke. Jeg kommer sådan til nogle af højtiderne og kommer der til, altså ligesom de fleste danskere, til dåb, bryllup og begravelser og sådan noget. Men nu nævnte du det der, når man er i udlandet. Altså, det vil være meget sjældent, at jeg går forbi sådan en kirke uden lige at kigge ind. Og så kan det jo tit være, at der var ikke noget særligt af den ene eller anden slags der, så er det sådan lige et kigger ud igen. Nu er jeg for nylig i katedralen i Lyon. Jeg ved ikke, om du har set den. Det er et helt fantastisk, altså det ligner en borg udefra, og det er også sådan fyldt med alle mulige sådan historiske mosaikker og krigsmonumenter sådan inde i. Så det er sådan en mærkelig blanding af noget forsvars- og fæstningsværk og en katedral. Og alligevel sådan noget, hvor man blev dybt betaget af, fordi der var altså sådan nogle ufattelig smukke ting derinde. I sommer var vi i Ravenna, altså hvor man sidder der i en kirke, der er ligesom nogle af tingene på væggen, det er fra det 5. århundrede eller sådan noget. Altså, så den der, hvor det både er, altså, ja, det er kristendom, men det er også historisk forankring, og det er den der bevidsthed om, at her er mennesker altså kommet for at søge den der stillhed og refleksion og andagt i, altså på det her sted i 1000 år. I vores forstyrrede tid, så giver det jo alligevel sådan nogle proportioner til alt det flygtige, vi i øvrigt har med at gøre.
Jeg kunne have lyst til også at blive hængende en lille smule med det med kirken, og alligevel så tage et aspekt ind, som jo har fyldt meget i dit liv, og det er klimaet. Der er jo kommet sådan en bevægelse, en organisation, der hedder Grøn Kirke, og hvor man er optaget af, at kirken skal være miljøbevidst, og skal være ansvarlig for sit forbrug af el, og skifte pærerne ud, så de ikke bruger så meget energi og sådan noget. Er det en måde at forandre kirken på for at bevare den?
Man kan sige,
skal der solfanger op her på de flotte kobberplader, der ligger oven på Roskilde Domkirke, eller en vindmølle ud på kirken?
Jeg tror ikke, det bliver det første sted, der kommer solfanger, som på Margrethespiret Roskilde Domkirke. Det er svært at se for sig. Jeg tror også, de forskellige bygningsmyndigheder vil have meget stærke synspunkter på det. Så det tror jeg ikke lige. Man kan sige, jeg kan godt lide det der med, at man altså sætter, hvad skal jeg sige, også kirkens eget ansvar til debat. Men igen synes jeg, det er en hårfin balance, fordi efter min opfattelse, så er det vigtigt, at når jeg kommer ind i en dansk folkekirke, så bliver jeg ikke taget til indtægt for det ene eller det andet partipolitiske synspunkt. Så det skal man holde sig fri af. Men det er klart, at når budskabet er, at mennesker har et ansvar for sådan deres væren i verden, så er det jo også vigtigt, at man så på et menighedsrådsmøde siger, tager vi selv det ansvar som, altså som sted, som i gåseøjne, vores virksomhed. Så på den måde synes jeg, det er naturligt, at man gør det, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man ikke falder i den der grøft, hvor man så er ude og mene om midlet i det politiske, så skal være A eller B eller C, fordi så tror jeg, det kendrer for kirken. Så det er ikke nogen let balance, og jeg kan se, nogen synes, jeg finder den der balance meget godt, og så er der nogen, der kommer meget over i det aktivistiske spor, så man kan sige, når man er enig med kirken, så vil man synes, det er dejligt, at de rykker, men hvor man også godt kan se, hvis man ikke er det, så er det måske med til, at kirken ikke bliver den fællesnævner, som det ellers godt kan være for i hvert fald rigtig mange af os stadigvæk i Danmark. Så det er ikke helt enkelt, hvordan man griber det an. Jeg synes jo for eksempel, nu ved jeg ikke, om det går ind her i Roskilde Domkirke, så at nævne paven, men altså det paven har sagt i sit hyrdebrev, i sin encyklikal, hvor han jo går ind og fokuserer på det enkelte menneskes ansvar og betoner det og taler om værdier, der synes jeg jo, at det giver mening, fordi det har kirken, det har kristendommen et sprog til. Tale om etikken, det har kristendommen et sprog til, hvor jeg måske synes, at når så det kommer til, at der i pavens skriv, der står Laudato Si, der, så står der et eller andet om, der må ikke være meget store landbrug, så tænker jeg sådan, hvor kommer lige det fra, og er det nu kirkens opgave, og er det nu der, hvor jeg sådan synes, de har autoritet til at mene noget særligt om størrelsen på landbrug eller selskaber. Men altså det der med den enkelte ansvar og etikken, der tror jeg i hvert fald, at det gør en meget stor forskel, og jeg også synes, det kan være en naturlig opgave, fordi det sprog har kirken. Og der er jo et eller andet besynderligt i, at det sprog, jeg vil ikke sige, at man har tabt det i det politiske, men man er blevet så berøringsangst for at tale om noget, der har med moral og etik og menneskers adfærd at gøre. Hvorfor egentlig? Fordi jeg mener jo ikke, at politikere skal gå og fortælle mennesker, hvordan de skal leve deres liv, men de har vel lov til at sige, at der sådan er noget, der sådan set er bedre end en andet, eller i hvert fald give mennesker, hvad skal jeg sige, et fundament af viden, ud fra hvilket de så træffer deres frie valg. Og der synes jeg, man er blevet meget berøringsangst. Lige startede noget med sådan, moral eller etik, eller adfærd, og hvad skal man spise, hvordan skal man opføre sig, så skal vi sådan holde det meget ud i strakt arm. Og der tror jeg da i hvert fald, at det moderne menneske har brug for nogen, der ligesom sætter ord på det der, og sætter det ind i en ramme. Og der mener jeg, at de forskellige trosamfund kan spille en rolle.
Men det du så også siger, det skal ikke være en moralprædiken, vel? Sådan i traditionel forstand, en løftet pegefinger, eller hvad?
Nej, men jeg mener sådan set nok, at det paven gør, når, for eksempel når han sætter fokus på menneskers forbrug, og stiller sådan det fundamentale spørgsmål, hvor meget lykkeligere bliver vi af, at det hele, altså vi bare skal forbrug, og det skal være noget, hvor det sådan er køb og smid væk hele tiden. Det synes jeg, det er meget naturligt, at man fra et kristent udgangspunkt sætter det spørgsmål til debat. Det er jo klart, hverken den katolske eller den protestantiske kirke har jo midlerne til så at sige, så skal du gøre sådan, og man skal ikke begynde at pakke det sådan ind i sådan, hvad er den konkrete handling så, men at få mennesket til at reflektere over måden, de er i verden, og de værdier, de lægger til grund for deres tilværelse. Det må da være en meget nutidig måde at gøre sig relevant for mennesker på.
Det, som jo nogen har forsøgt at gå ind i, det er sådan en debat om, kirken kan gøre en forskel, ikke? Og man kan selvfølgelig, det vil være sådan en religiøs ytring, og så sige, kunne man bede for et bedre klima. Man kunne have et håb til, at det ikke er så alvorligt, som nogen jo i hvert fald synes. Og det kunne jeg faktisk have lyst. Du har jo beskæftet dig med klimaet i en lang årrække, og jo også som klimakommissær. Og hvor alvorligt er det? Altså, skal man tro de der dommedagsprofetier, der er, og dommedagsprædikanter, der er? Det er jo altså ikke sådan nogle religiøse nogen, det er jo sådan nogle naturvidenskabsfolk, tror jeg nok, så vidt jeg ved.
Ja, det synes jeg jo. Altså, hvad skal man næsten ellers gøre? Fordi, altså nu kalder jeg dem ikke dommedagsprofetier, men altså videnskabsmennesker. Hvis opgave det er at prøve at tilvejebringe viden om alt mellem himmel og jord, og hvis vi nu legede, at det var inden for sundhedsområdet, det var nogen, der havde nogle bud på, hvad der giver kraft, eller hvad der ikke giver kraft, hvor man udsætter sig selv for større risiko, end ved at gøre noget andet, der vil de færreste mennesker jo sige, det gider vi ikke at høre på, og hold nu op med det, og sikkert er noget dommedags noget at sige, at man kan dø af den og den sygdom. Altså, sådan, det er jo sådan lidt underligt, at der stadig er nogen, der ligesom hævder, men den der videnskab om klimaet, det er ligesom om, det er noget, det er sådan, man i særlig grad kan stille spørgsmålstegn ved. Der har jeg jo lidt den modsatte tilgang, fordi jeg ikke er videnskabsmand. Så mener jeg jo, at som politiker, så må jeg jo ligesom prøve at samle den tilgængelige viden sammen. Og så må jeg jo ud fra det træffe de politiske valg, jeg så mener, det er rigtigt at træffe, men sådan at sige, nej, altså de siger kun med 95% sikkerhed nu, at det er det menneskeskabte bidrag, der især udgør problemet, og det er jo så også det eneste, vi kan gøre noget ved osv. Jeg venter lige og ser, om venter til de måske siger det med 100% sikkerhed. Det mener jeg, det er et underligt krav at stille til præcis klimavidenskaben, som vi ikke stiller på nogen andre videnskabelige områder. Og jeg mener ikke, at videnskabsfolkene, de er ikke nødvendigvis dem, der skal fortælle os. Det betyder så i politiske term, at I skal gøre A og B og C. Men jeg er da nødt til, jeg synes, at man er nødt til at lytte og tage bestik af det. Og ja, der er det meget alvorligt. Ifølge videnskaben, så siger de jo, hvis ikke inden for de næste 5 til max. 10 år, vi får vendt den her tendens med, at vi år for år bare udleder mere og mere CO2 globalt i verden, så når vi det, de kalder nogle tipping points. Og hvad betyder det? Ja, så når vi altså til et punkt, hvor der er nogle selvforstærkende, alvorlige mekanismer, der går i gang, som ifølge videnskaben vil være nogen, vi ikke længere kan styre som mennesker. Og det vil sige, så kommer der altså nogle konsekvenser af det her, som er langt mere alvorlige end det, man kan se i dag, og det man kan se, hvis man ifølge videnskaben holder sig sådan cirka under de der 2 grader. Og det kan jo lyde mærkeligt. Hvordan kan nogen sådan sidde og sige, at det er 2 grader? Så får jeg tit spørgsmål, hvorfor er det ikke 2,1 eller 1,9? Jamen det er der jo heller ikke nogen, der siger, at det ikke er. det er jo bare fordi, hvis man tager afsæt i, hvordan politik virker, så er det meget praktisk samtidig at have sådan, at sige, okay, det er sådan cirka det her, I hvert fald ikke skal gå over. Og så må I prøve at finde ud af, hvordan kommer I så derhen? Hvordan får I skabt den vækst, vi har brug for i verden til at brødføde stadig flere mennesker og give dem transport og et sted at bo og opvarmning og køling og alt muligt, som mennesker vil kræve? Så altså, jeg synes, man må ligesom have en forpligtelse til som beslutningstager, og det er sådan til ligegyldigt, om det er i politik eller i erhvervsliv eller som individuel borger, lyt til den viden, der er det. Og så må man ud fra det sådan tage sit eget standpunkt, men sådan at sige, ej, jeg tror ikke på det, det virker på mig sådan helt besynderligt. Og nogle af de mennesker, der siger det, hvis de spurgte en masse læger, om deres barn var sygt, og med 95% sikkerhed fik de igen og igen det svar, ja, det er enormt sygt, og du skal søge hjælp, så tror jeg, at de fleste mennesker ville sætte sig i bevægelse og ikke håbe på de sidste 5%.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag er taget til Roskilde Domkirke. På sin sidste arbejdsdag i kirken har sognepræst Per Vibskov valgt at mødes med Connie Hedegaard, som i dag er formand for den internationale miljøfond KR Foundation. De diskuterer klima, konservatisme og KFUM ud fra devisen, det handler om at forandre for at bevare.
Altså, nu sidder vi inde i Roskilde Domkirke. Jeg kan ikke være med at tænke på, at det lyder som sådan en gammel diskussion omkring tro og viden, forholdet mellem det. Og herinde, der har det jo ofte drejet sig om Guds eksistens, eller det har det i hvert fald tidligere gjort sådan et forsøg. Filosofer har forsøgt at bevise Guds eksistens, som heldigvis er overladt til en trosag. Men nu er der en masse mennesker forsamlet nede i Paris til COP21, og hvor stor en rolle spiller videnskab i forhold til politikere, skal vel handle ud fra det, de tror på? Kan du følge mig i distinktion?
Politikerne skal, når de skal vælge, hvilke værktøjer, så skal der bruges det der værktøj, eller altså, hvordan vil jeg gøre det? Så skal de selvfølgelig forholde sig til, hvordan de normalt sådan mener, at verden er skruet sammen. Men jeg mener ikke, det har noget som helst med tro og videnskab at gøre. Altså, med al respekt for Gud, men jeg tror, vi skal holde Gud ud af sådan den videnskabelige case for klimaforandringer. Og jeg mener sådan set, misforstår mig ikke, men vi behøver ikke bruge mere tid på, at med den viden, der er i dag, så skal der gøres noget. Lad os så sige om 20 år, så kommer der nogle videnskabsfolk, siger, ved I hvad? Beklager, vi tog fejl. Det hang simpelthen sammen på en anden måde. Nu er vi blevet klogere, og nu ved vi noget mere om havene og et eller andet, whatever. Hvad ville så egentlig være det værste, der var sket, hvis vi var kommet ud af det spor, hvor vi også får at få plads til stadig flere mennesker og stadig mere velstand på jorden, producerede vores energi renere, genanvendte tingene mere i stedet for bare at smide råstofferne ud i en uendelighed, producerede tingene mere energieffektivt, mere ressourceeffektivt, havde fundet bedre måder sådan at brødføde os på. Altså, ville det ikke i alle tilfælde være noget, vi vil have brug for, når vi ved, at vi bliver stadig flere mennesker, der har brug for stadig mere vækst. Så jeg har sådan lidt det pragmatiske synspunkt. Jeg må lytte til den viden, der ligger foran mig nu. Det er nu, jeg skal træffe nogle beslutninger. Og hvis nu det viser sig galt, så har vi nu nok brug for at gøre rigtig mange af de her ting alligevel. Hvorimod, hvis jeg ignorerer den viden, der ligger foran mig, og det viser sig, at den skulle jeg virkelig have taget meget alvorligt, så pådrager nutidens beslutningstagere sig jo et næsten ubærligt ansvar for ikke at have handlet, mens tid var. Så jeg tror, at når man sådan sidder i sådan en klimaforhandling, så det, der spiller en rolle, det er jo i virkeligheden ikke så meget, der er et problem eller ej. Det er man kommet forbi for en 5-10 år siden. Det fylder ikke noget. Alle lægger ligesom til grund, der er et problem. Og det, man så sidder og diskuterer, det er det dig, der skal gøre noget, eller er det mig, der skal gøre noget? Er det de rige lande alene, der skal gøre noget, eller er udviklingslandene også nødt til at gøre noget? Hvis udviklingslandene også er nødt til at gøre noget, kan de så få hjælp til at finansiere det? Og hvad gør vi med dem, der allerede oplever at blive oversvømmet? Hvordan kan de bedst tilpasse sig? Altså, det er konkrete diskussioner om, hvordan. Det er ikke et spørgsmål om, er der et problem? Den diskussion har verden som verden lagt bag sig.
Så kunne jeg have lyst til at få endnu et religiøst begreb ind. Håb. Er der håb? Fordi nu fik jeg udnævnt nogle af dem til dommedagsprædikanter, og det kan man godt nogle gange tro, at det faktisk, vi er på vej ud af noget, som vi ikke kan styre og har mistet kontrollen med. Og nu er der så de der 2 grader der, og så videre. Men er der håb? Altså, du har jo gået ud fra betydeligt mere både overblik og indsigt i det, der sker. Og er der håb?
Ja, man kan jo i hvert fald sige, hvis man siger, nej, der er ikke noget håb, så bør man vel ikke bruge mere sin tid på politik eller på at ændre noget. Så på den måde er man næsten nødt til at sige, ja, der er håb. Men jeg synes jo også, at der er håb. Ikke? Jeg har arbejdet med det her de sidste 11 år. For 10 år siden, når man talte med folk i udviklingslandene, så sagde de, jamen det der klima, det kan godt være, det er rigtig, rigtig vigtigt. Men ved du hvad, vi er nødt til lige først at få udvikling, og så skal vi lige have den der industri op at stå, og så skal vi lige have alle givet en uddannelse. Og så en eller anden dag, når vi er færdige med det, så kan vi komme til det der med klima. Det blev betragtet lidt som sådan et luksusproblem, man kunne tage sig af, når de andre ting var løst. Det hører man ikke i dag. For i dag, der er det tænkt ind i, de ved godt, nej, når vi skal have skaffet energi til vores borgere, så må vi hellere gøre det rigtigt fra starten, hvis vi overhovedet kan. Vi må tænke det integreret ind i vores udvikling. Tag så noget som sidste år. Det er de færreste, der egentlig har opdaget det. Men sidste år, det var det varmeste år, den 2014, der nogensinde er målt på kloden. Det bliver formentlig overgået af 2015. Det tyder alt på nu. Men 2014 var også det år, hvor der blev installeret mere ny energikapacitet i verden, som var vedvarende, end der var fossil. Altså mere sol og vind og biomasse end kul, olie og gas. Hvis jeg havde sagt det til dig, Per, for 5-10 år siden, så sagde jeg, det tror vi ikke rigtigt på. Hvordan kan det så være, at det pludselig går så stærkt? Det går lynende stærkt. Ja, det gør det jo blandt andet, fordi når der er flere, der vil have de der nye teknologier, så kommer de ned i pris, og lige pludselig så kan for eksempel vind på land og solpaneler, de kan konkurrere med olie og gas og snart også med kul. Det er bare sådan et eksempel på, at noget, som selv det internationale energiagentur i deres rapporter for bare for et par år siden troede, det vil være endnu, der går en del år endnu, før det der punkt nås. Lige pludselig accelererer tingene. Lige pludselig ser vi investorer rundt omkring i verden sige, jeg vil ikke længere investere i kul. Kul er skidt, det ved vi af hensyn til klimaet. Jeg vil lade mine penge investere i stedet for i vedvarende energi eller i noget andet, nogle grønne løsninger. Rockefeller sagde det. Rockefeller, familien Rockefeller, hvis formue i sin tid blev skabt på det amerikanske olieeventyr Standard Oil, det store amerikanske, første store amerikanske olieselskab. Den norske oliefond har meddelt verden, at den vil ikke længere investere i kul. Nordea har meddelt, at de trækker sig ud af kul. Guvernøren for Bank of England siger de her ting nu. Det gør Verdensbanken også, OECD. Altså bare for at sige, samtidig når man sidder med den enkelte klimaforhandling, eller den enkelte side tekst der, og mens vi taler, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå i Paris, så kan man tænke, nej, hvor går det her altså bare alt for langsomt, og kan folk nu ikke snart fatte det, kan vi dog ikke blive enige om de her parenteser og sætninger osv. Men når man så lige træder et skridt tilbage og ser, hvor har vi sådan, hvad er sket de sidste 5-10 år, så synes jeg alligevel, jeg kan se, at erhvervslivet begynder at rykke sig. Investorerne, som jeg sagde, USA og Kina rykker sig. Hvorfor rykker Kina sig? Ja, de ved godt, der er en klimaudfordring, men de har jo også set, at den der model med først at have vækst, og bagefter så begynder at interessere sig for miljøet, det duer ikke rigtigt. Til sidst er ens byer begravet i forurening, og det vil mennesker ikke finde sig i, heller ikke i Kina. Så man har været nødt til på den hårde måde at finde ud af, ubetydeligt nok nødt til at gøre ting på en anden måde. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad det er med os mennesker. Det er som om, vi skal tit helt ud på kanten af katastrofen, før vi gør det rigtigt. Men på en eller anden måde, så finder vi normalt liv ud af at gøre det rigtigt. Det, der så er vigtigt, det er jo, at hvis ikke vi tager os gevaldigt sammen i de kommende år, så kommer vi måske lige præcis i denne her omgang det skridt for langt, hvor forskerne i hvert fald siger, så bliver det monstersvært for jer at gøre noget ved det.
Og når du så siger vi, er det så individet, eller er det samfundet? Og jeg kunne have lyst til at fortsætte vores snak her med, og det, som jeg har hørt dig tale om, du netop omkring lederskab. Er det ledere, der har den afgørende rolle her? Handler det om at have nogle rigtige, de rette ledere til at lede samfund? Eller er det også som individer, der, er det mig, der skal købe økologisk mælk? Gør det, eller er vi nødt til at tænke så, i så store sammenhæng, så det er globalt, og det er lederne af verden, samfundet, hvis man kan tale om sådan noget. Er det dem, der skal rykke på det? Og hvordan får vi så, det må være så et tillægsspørgsmål, hvordan får vi så de der gode ledere?
Jamen, det er jo der, det netop kommer til at hænge sammen. For vi får jo kun de gode ledere, i hvert fald os, der lever i demokratier, hvis vi rent faktisk stemmer på dem. Og hvis vi rent faktisk synes, at for eksempel klima, miljø, ressourcer, biodiversitet, hvad det nu kunne være, er vigtigt. Altså, det er jo meget godt, at vi har demokrati, og vi har valg, og vi kan stemme på nogen. Men hvis de her emner altid ligger langt nede på rangstien af det, vi som individer, som borgere i demokrati, interesserer os for og vægter og prioriterer, ja, så er det jo ikke mærkeligt, hvis lederne heller ikke gør det. Men altså, mit svar vil være, at vi har brug for ledere, der tager ansvar, og især tager ansvar for at tænke længere, end man typisk gør i politik i dag. Det er jo problemet. Vi har langsigtede udfordringer, men vi har enormt kort sigt i den politiske debat, og nu tager vi ikke bare som Danmark eller Europa, altså generelt i verden. Så lederne har et stort ansvar. Vi har globale markedskræfter, vi har global konkurrence, vi har globale investeringer, vi har en masse økonomisk set, der er blevet globaliseret i de sidste mange år. Og de af os, der ikke sådan er totalt ultraliberalister, altså som ikke bare tror, at markedet klarer det hele, men som mener, at der er nødt til også at være sådan en vis politik ind over det her. Der, set fra sådan en stol, så er der jo et problem i, at politikken globalt er så svag. Det er så svært at få 195 lande til at enes om ret meget. Det er jo ikke kun klima, de har svært ved. Det kan være Syrien, eller det kan være Rusland, Ukraine. Altså det er rigtig, rigtig mange ting, hvor verdenssamfundet har svært ved at blive enige med sig selv. Men man kan sige, markedet er rigtig god til mange ting. Markedet er også god til, sådan, når der er nogle løsninger, at få dem spredt hurtigt og på en samfundsøkonomisk måde osv. Jeg siger ikke, man kan gøre det her uden markedet, men jeg tror, det er meget naivt, hvis man tror, man kan gøre det uden politik. Så der er brug for politik, og det er jo derfor, nogle af os har arbejdet for, at der skal være en global ramme omkring de her ting. Det er jo også fordi, i mange år har vi haft det her med de amerikanske ledere ventede på de kinesiske ledere. Hvorfor skulle USA rykke sig på klimafronten, hvis Kina, deres konkurrent, ikke gjorde det? Hvorfor skulle amerikanske virksomheder have den her udgift til at gøre noget ved det, hvis deres kinesiske konkurrenter ikke havde det? Og omvendt sagde kineserne, jamen det er jer, der har udledt det meste. I må gå forrest. Så der har de sådan holdt hinanden i skak. Nu begynder de så at rykke sig. Og det er meget, meget vigtigt. Jeg hører jo nogen, der så siger, jamen er det så vigtigt med det der internationale klimaaftale, fordi byerne rykker, og virksomhederne rykker, der er jo ledere, det er os, der rykker. Det er også rigtigt, det er der nogen, der gør. Men jeg vil sige, det er der sådan nogle få virksomheder, der gør. Nogle få store nogen, jeg kan næsten navne på dem alle sammen. Og de skal jo have alt muligt kredit for, at de gør det. Men den store, store mængde af virksomheder, og den store, store mængde af lokale politikere og sådan noget, og nationalpolitikere, de rykker først, når de kan se, okay, nu er der en international ramme. Derfor betyder det noget, om vi bliver enige om den ramme eller ej. Men den kan jo ikke løse det hele. Det er jo dine og mine handlinger i det daglige liv, der i sidste ende skal levere det her. Og der synes jeg samtidig, hvis folk sådan lænder sig lidt tilbage og siger, det må politikerne klare. Jamen politikerne, de hører efter, hvad deres vælgere synes er vigtigt eller ikke vigtigt. Det kan godt være, at det ideelt set ikke burde være helt sådan, men sådan er det i hvert fald. Så der har vi jo alle sammen et ansvar. Jeg plejer at sige, at vi har et ansvar som borgere, når vi vælger vores valgte repræsentanter. Vi har også et enormt ansvar som forbrugere. Hver eneste dag, når vi står nede i supermarkedet og skal købe en ting, så kan vi sende et signal til producenterne. Er det vigtigt, at tingene er produceret ordentligt? Er det vigtigt, at det er produceret bæredygtigt? Når vi står og skal købe en eller anden ny elektronisk dims, har vi overhovedet brug for den, eller har vi måske eventuelt allerede nok af det? Men to, hvis vi nu har brug for den der støvsuger, er det en, der bruger meget energi? Er den produceret ordentligt? Der har vi et ansvar. Og igen vil jeg sige, i hvert fald os, der lever i frie, demokratiske samfund. Så det er alle niveauer i samfundet, det er jo også derfor, det er så svært at løse det her. Fordi der er en tendens til, at det ene niveau henviser til det andet, der henviser til det tredje, og så bliver det der ansvar sådan lidt hjemløst. Men i sidste ende, så må vi i hvert fald insistere på, at i det demokratiske samfund, så starter og slutter det med os som borgere.
Mm. individer. Men hvorfor er du så optaget af miljøet? Har du altid været det? Og,
Nej, jeg har altid...
Er du vokset op i by eller på land? Og sådan?
Jeg er vokset op 7 kilometer uden for Holbæk, men altså ikke på et landbrug eller noget. Og så, som du sagde i starten, så var KFK-spejder, og jeg skulle tale for nogle KFK-ledere her for nylig, og der ville de sådan gerne vide om mit miljø- og klimaengagement. Var det sådan, havde det noget med KFK at gøre? Der vil sige, det er måske mere det der med troen på, at det nytter noget at engagere sig. Det betyder noget, om alle tager deres del af ansvaret. Alle har noget med at bidrage med. Det tror jeg måske især er det, man får det. Også at man sådan... Det der med, at man sidder ikke og venter på at gå i gang. Nogen skal se at rykke her og få den her lejr op at stå, eller hvad det nu kan være. Så jeg tror måske mest det der. Men man lærer jo selvfølgelig også der noget respekt sådan for natur. Man lærer også noget respekt for, at alt behøver ikke at være meget forkromet og fint. Og man kan få ting ud af simple ting. Det har i hvert fald også traditionelt været en del af spejderbevægelsen. Men altså, da jeg kom i Folketinget som ung menneske, der var jeg også stadig i Miljøudvalget. Men jeg endte med at blive forsvars- og sikkerhedspolitisk ordfører dengang i 80'erne. Gruppeformanden, der skulle bestemme den slags ting, han sagde, at hvis vi sætter Conny til at være miljøordfører, så bliver vi nok alle sammen meldt ind i Greenpeace, og omvendt så ham, der ellers skulle have været sikkerhed, så mente han, så kom vi i krig med Rusland, så han mente, det var bedre, at jeg tog mig forsvars- og sikkerhed, og så at en anden fik miljøet. Men altså allerede dengang har jeg da bedt om at sidde i Miljøudvalget. Men så har jeg har ikke sådan været meget aktiv i det. Så bliver jeg jo miljøminister der i 2004, bliver ringet op en mandag, om jeg vil være minister. Og allerede om fredagen, 4 dage efter, jeg kom fra at være journalist, 4 dage efter, så er der så en medarbejder i ministeriet, der sådan på et stort møde siger, hvad har du egentlig tænkt dig at gøre ved klimaet? Og jeg tænkte sådan, ups, det er godt nok et stort spørgsmål. Og så sagde jeg, kan jeg ikke starte med at få en ordentlig briefing om, hvad går det virkelig ud på? Og der må jeg så sige, at lige siden har det jo lidt været sådan for mig, at jo mere man ved om den der udfordring, des mere får man altså også lyst til at prioritere og gøre noget ved det. Især selvfølgelig, når man har nogle poster, hvor man rent faktisk kan gøre noget ved det. Både ved selvfølgelig at sætte ord på det, men også fordi man har adgang til nogle af de instrumenter, der skal til. Der havde jeg jo blandt andet som EU-kommissær at sige, nu sætter vi målene for 2030. Hvor skal Europa hen med vedvarende energi, med energieffektivisering og et ambitiøst mål for CO2-reduktion for 2030? Så det er lidt min oplevelse, og jeg tror, mange kan ikke genkende til det, at jo mere man ved om de her ting, jo mere tænker man, det her kan vi simpelthen ikke være bekendt. Altså, vi har et ansvar. Og der kan du så sige, der spiller det jo også sammen med sådan min forståelse af, hvad konservatisme er. Fordi man jo siger i konservatismen, at man har en generationskontrakt. Og det lyder måske sådan lidt, som lidt fremmede store ord. Men det der menes med det, er, at man har fået givet noget i arv af de slægter, der gik forud, de generationer, der gik forud. Og det har man en forpligtelse til også at prøve at give videre i nogenlunde samme stand, som man fandt det. Og man kan bare sige, med den måde, vi lever på i det 21. århundrede, som vi også har levet på i det 20. århundrede, så har vi gjort et meget stort indhug i natur, miljø. Altså, hvis der skal være realitet bag de der fine erklæringer om generationskontrakten, så må det være en kernekonservativ opgave at interessere sig for miljø og altså også klima.
Så kunne jeg godt tænke mig at gå lidt ned i dit... Altså det her med, at du har været KFK-spejder, og jeg har været KFM-spejder, og jeg så her en omtale. De er jo meget optaget af lederskab. Det er jo, der skal være patruljeledere og tropsledere, hvad det hedder allesammen. Og de havde faktisk lavet en, jeg kan godt lide at bakse med ord, de havde delt ledelse på en, på, synes jeg, en meget underfundig måde. Le, del, se.
Okay.
Som jo måske også er en del af det at være leder, det er, at man kan le, og at man kan dele, og man kan se, hvad det er, der sker omkring sig. Mm. Det var blot sådan et skud, men jeg har engang hørt dig sige, at når du sådan kom rundt omkring på de store organisationer og så videre, så mange af dem, du mødte der i korridorerne og på de store kontorer og direktørposter, det var nogen, der havde en spejderbaggrund.
Ja, jeg tror, jeg plejer at bruge det der eksempel på, at jeg var på et tidspunkt chef for radioavisen i DR, en del af DR's chefkreds. Og der sad vi så fem kvindelige ledere på det tidspunkt, og helt tilfældigt så fandt vi så ud af en eller anden aften, vi mødtes så en gang imellem, at vi havde alle sammen en baggrund i spejderbevægelsen. Men det må du jo også have stødt på. Altså,
jamen, jeg blev også hurtigt patruljeleder og så videre, ikke? Og det har jeg været meget, meget taknemmelig for, fordi det lærte mig at tage ansvar, og det har præget hele mit liv, at det her med at tage ansvar og... Min menighedsrådsformand her i Domkirken, hun siger, at jeg arbejder i søer derhen, hvor det bliver lavet. Ikke? Altså, det er jo noget med, at der sker noget, og man må, hvis himlen er ved at gå ud i bålet, jamen, så må man jo finde noget med at brænde, altså, så enkelt er det vel egentlig. Og sådan må det vel egentlig også være i et samfund, når man skal tænke sammen, at ledere må også være nogen, der er interesseret i det fælles bedste, og ikke bare i magten.
Jo, men det kan man jo også tit. Det er også derfor, at folk engagerer sig. Altså, fordi det lyder jo ligesom om, at folk går efter magten, men det er jo netop typisk nogen, der sådan rejser sig op og siger, ej, det kan da ikke være rigtigt. Det må vi gøre noget ved. Altså, og som tror på, at det kan jeg så være med til at gøre noget ved. Altså, man ikke bare sidder og venter på, at der er en anden, der rejser sig op og gør det. Men der, altså min brødre var FDF'er, og så vi havde sådan hjemme i min familie, der havde vi sådan et udtryk, der var sådan det er en rigtig FDF'er. Og en rigtig FDF'er, det er altså ikke en, der sidder på hænderne. Det er en, der netop kan finde ud af, at når der er noget, der skal gøres, så skal det gøres. Og jeg ved ikke, om muligvis får man lidt det samme i det der, altså i det frivillige, altså andre dele af det frivillige børne- og ungdomsliv og idrætsorganisationer osv., men jeg tror altså meget, at man har det der med, altså... Jamen altså, der skal være en weekend her, en spejderweekend, og det er lidt primitivt alt sammen i den her hytte osv. Der skal laves noget mad, og der er ikke nogen, der får løn for at gøre noget som helst. Altså, og nogen skal simpelthen få hænderne ud af lommen. Og det er jo også det, altså det har jo været en del også af aktiviteten. Det er jo det, der er sjovt, at man er sammen om at løse sådan nogle opgaver, og det er jo i øvrigt også det, der har gjort, at man formentlig før ordet overhovedet var opfundet, i hvert fald på dansk, altså har været sådan en del af at lave inklusion, ikke? Fordi alle kunne være med. Det var ikke kun dem, der var dygtige i skolen eller et eller andet. Det var netop bare at dem, der sådan kan få et eller andet gjort. Og så en erkendelse af, at det er mange forskellige slags kompetencer, der er brug for at få det der til at spille. Så jeg tror ikke, det er tilfældigt, at hvis man har siddet der og skulle planlægge et patruljemøde som 13-årig, så er det ikke tilfældigt, at man så videre i sit liv er den, der samtidig sådan rykker og ikke er bange for at tage ansvaret også som leder videre frem.
Jeg blev i hvert fald meget grebet af det, og jeg har faktisk været på, det er måske sådan lidt en overraskelse, men jeg har faktisk været på en KFK-landslejr og i Frederikshavn.
Så det her, jeg ikke skal spørge, hvad du lavede det her?
Jamen, jeg var pioner. Jeg var med til... Ja, det regnede. Faktisk.
Det var landslejr, det. Ja.
Var pioner, var med til at bygge den op. Og sådan.
Der kan du bare se, vi har mødt hinanden, ikke i et tidligere liv, men...
på en landslejr måske. Og blot for at sige, at det her med spejderbevægelsen har jo sat et kæmpe aftryk på generationer af mennesker. Det som, når man så... Jeg er ikke sådan aktiv spejder længere, det er mange år siden, det stoppede sådan set med mit teenageår af alle mulige grunde. Men jeg ved så meget, at de her, altså både FDF og K5-spejderne, en grøn pigespejder, de har ikke det samme tilslutning i samfundet, som de havde tidligere. Der er dog tendenser på, at det begynder at
vende. Ja, det fik jeg at vide for nylig, hvor jeg skulle tage for de her KFK-spejder. De sagde, at hvad de ikke havde oplevet rigtig, rigtig mange år, men de havde stigende tilstrømning, og ja. Det var selvfølgelig positivt.
Men så kunne jeg have lyst til at bruge det her forandre for at bevare, at kunne spejderbevægelsen trænge til en forandring for at bevare det afsæt, som det nogle gange har?
Det har jeg også nogle gange skulle sådan forholde mig til ved nogle af de der forskellige korps og foreninger. Og for eksempel det her med unge mennesker, der helst skal have elektroniske det ene og det andet og det syvende. Og skulle man så ikke også så at sige tillade, at vi alle sammen sidder med hver vores gadget rundt om lejrebålet? Og det har man jo lidt holdt fast i, at nej, det skulle man ikke. Det skulle være noget andet. Altså, og det kan godt være, at det ikke er det, der giver sådan... flest unge mennesker, der fastholder flest unge mennesker. Men jeg tror altså det, jeg sagde i starten med, jeg tror, der er behov for, at der også er nogle andre slags måder at være til på. Og jeg ved jo ikke, om jeg har ret, men jeg fornemmer sådan, der er det der med et fint ord, sådan et paradigmeskift. Der er en eller anden understrøm af noget søgen tilbage til nogle andre værdier. Det tror jeg også, der er blandt unge mennesker. Altså man bliver stresset af det der, man hele tiden skal være connected på det ene og det andet og det syvende, og alle mulige mennesker forstyrrer enhver tanke med alle mulige ting, de vil en. Og sådan, at der er sådan en søgemål, man vil godt have en lille smule mere ro på, og man vil også gerne søge det andet og det værdimæssige.
Mikrofonholder har overladt mikrofonen til Per Vibskov, der i dag er tiltrådt som provst på Nørrebro, og Connie Hedegaard, formand for den internationale miljøfond KR Foundation. De er sat sig til rette i det rungende kirkerum i Roskilde Domkirke for at drøfte, hvordan man kan påvirke og forandre klimaet, såvel som vores kirkelige traditioner.
Jeg har været meget optaget af det her at forandre for at bevare slogan eller motto. Fordi det, der kan ske i folkekirken, det er, at man kommer til at lave så mange avantgardistiske ting eller platte ting, som man jo faktisk får smidt barn ud med badevand. Så det er sådan en sondring, jeg har været meget optaget af at holde fast i indholdet, men så kan man lege med formen.
Hvor har du set tendensen?
Hvor det bliver plat, eller...
Ja, altså, bare sådan for at være præcis på, hvor det er, du synes, grænsen går.
Jamen, altså, når man begynder at døbe bamser, som der var en, der... Der var en, der begyndte at døbe en bamse, godt nok til sin pædagogiske grunde, var det, jeg tror nok, men... Ja, til en eller anden børnegudstjeneste. Og generelt, når mine kollegaer optræder i deres præstekjole, så skal man være meget klar på, at man repræsenterer noget helt bestemt, når man har præstekjolen på. Det er en embedsdragt, og ikke bare sådan noget tøj, som man er på for at holde varmen, og så ellers kan deltage i alle mulige politiske demonstrationer, eller hvad man nu kan finde på. Men inde i kirkerummet kan man trods alt godt arbejde med formen, og noget af det, som jeg har fornøjelsen af i 10 år her i Domkirken, det er det, der hedder natkirke, som er 2 gange om måneden. Det er egentlig sat i gang af vores menighedspleje, som egentlig den, der skal tage sig af de svage og pleje menigheden, for nu at bruge det ord, ikke? Og den har været rimelig godt polstret, så der har været nogle penge at bruge, og det var... Natkirken startede som sådan en diagonal tiltag. Man forventede sådan mere eller mindre, at alle Roskildes hjemløse, de ville søge ind her 2 gange om måneden, sådan fredag aften. Det var jeg nok lidt tøvende over for, det også
viser. Hvornår ligger det? Altså...
Fredag aften fra klokken 8 til klokken 23.
Okay, så det er mens andre mennesker også er oppe og vågne?
Ja, ja, ja. Mens andre mennesker ser vildt med dans. Og... X-Factor, hvad nu ellers kan være konkurrent.
Det har I ikke taget ind endnu.
Nej, dog ikke. Men det der, det er sådan et eksperimentarium, hvor man liturgisk eksperimentarium for at bruge sådan et teknisk ord for kirken, altså hvor man arbejder med den måde, gudstjenesten det bliver afviklet. Den gudstjeneste var 3 timer, men man kan komme og gå. Med mig ved roret har det altid været en stor vægtlægning af musikken, og det er så meget forskellig musik. Vi har haft dommerkisten har spillet Bachs Goldberg-versioner på cembalo. Vi har haft gospelkor, vi har også haft rockband og avantgarde musik og så videre. Og så det bliver sådan en slags musikalsk gudstjeneste. Så kan man så i den tid man er herinde, så kan man gøre forskellige ting. Man kan lægge sig på kirkebænken her og tage en himmelsk morfar og ligge og kigge op i det fantastiske loft. Man kan skrive en bøn, som bliver bedt sammen, når vi har sådan, der er sådan nogle nedslag. Der er egentlig, man kan sige, der er 3 menigheder i natkirken klokken 8 eller klokken 20, når det begynder. Så bærer jeg Bibelen ind sammen med en frivillig, der bærer lyset ind, og så bliver der tændt lys ind. Det kommer der nogen for at opleve det her, det man kalder højkirkelig. Så klokken 21, så går jeg op på prædikestolen, der har jeg sådan en refleksion. Det er bare sådan et mere moderne ord for en prædiken, men det er sådan lidt det samme. Det er der så nogle andre, der kommer for at høre, og jeg har nogle gange sådan en forestilling om, at hvis der var sådan nogle kroge til at sætte hunde på, så ville der være sådan rigtig mange, der var ude og lufte deres hund, og så var de sådan lige, fordi de er her cirka 20 minutter, så hører de den der prædiken, og så går de igen. Der er ikke sådan en salmesang omkring den og sådan noget. Der er noget musik før og efter, men ikke sådan noget traditionelt salmesang, i hvert fald.
Men får du fat der i nogen, som du ellers ikke ser i kirken?
Det gør jeg, og det dukker op på nogle pudsige tidspunkter. Og hvis jeg lige må afslutte, så klokken 22, så har vi sådan en andagt med, som er sådan det mere kultiske. Og det er sådan nogle, hvor vi har nadver og beder bønderne og synger nogle salmer. Og der kommer mennesker, som jo sådan går ind og ud, og mange, som jeg slet ikke opdager. Og nogle gange så popper det op på de mest besynderlige steder, eller pudsige steder. Sidste år havde en begravelse, hvor jeg laver sådan nogle takeaway bønner, som sådan en lille mandakorn, kunne man kalde det, en lille bøn, man kan tage med hjem. Og der var så en mand, der var død, og ham og konen, de havde kommet her til mange natkirker og gennem det her langvarige sygdomsforløb, han har haft. Og det, som de gerne ville have, at der skulle på en eller anden måde indgå i den tale, jeg skulle holde ved kisten, det var så det her, den her lille takeaway-bønd, som jeg havde skrevet. Og det havde de haft med igennem flere år. Og så det betyder faktisk rigtig meget. Så det, der er det rigtig fine ved natkirken, det er, at godt nok er jeg der som præst, men det er først og fremmest båret af frivillige. Der er en meget, meget engageret kreds af frivillige, som trofast stiller op og pakker de her. Der er sådan nogle, vi har sådan en lyskors og nogle forskellige ting, og herovre bagved er der sådan en stor pigtrådskors, hvor man kan skrive klager til Gud og hænge op. Og sådan. Og det er i høj grad frivillige borgere, eller civilsamfundets ret karakter, kan man sige. Jeg er samtidig jo konservativ, også med hensyn til det, der foregår inde i kirken, og holder derfor også rigtig meget af en søndags højmesse, og netop med at messe, altså de liturgiske led, altså, så det, man bruger den måde at udfolde gudstjenesten på, som man har gjort, før man fik højtaler og alt muligt nymodens ind. Så er der nogen, der nok også tænker, at han er der sådan, det er ham, der er præsten, der rapper, og det har jeg også nogle gange talt meget hurtigere hen, også rytmisk og poetisk. Sådan. Okay. Men jeg er ikke sådan den, der render rundt og siger rapper.
Kommer også for at se, hvad han nu fundet på.
Det er der nok også nogen, der gør. Og så siger jeg bare, at jeg taler på nogle gange meget hurtigt, rytmisk, poetisk. Og det skyldes en grund til, at jeg stoppede som spejder i sin tid. Det var, fordi jeg begyndte at spille rockmusik, og det blev så der i
Men du kan altså se, du kan få folk herhen, så... Altså.
Kommer, jamen, det varierer nogle gange, så kommer der rigtig mange. Altså sådan en typisk aften i natkirken, så har der været 250-300 mennesker forbi. Ikke nogen, der har siddet derinde i tre timer uafbrudt, ja, men nogen, der har været forbi og sådan noget. Så kan der være... Juni måned er rigtig svær, fordi... Nu er det for os danskere endelig blevet en opholdsvær udenfor. Hvem har så lyst til en fredag aften og gå ind i en kirke, når man nu kan sidde på terrassen med et glas rosé og sidde, ikke? Det er der alligevel nogen, der gør. Det fortæller de også. Men der er sådan nogle... Der er nogle bestemte fredage, hvor der er konkurrence. Og nu fik jeg nævnt før X-Factor, når der er finalen, så kommer der ikke ret mange konfirmander i hvert fald. Og heller ikke voksne. Eller Vild med Dans. Finalen i Vild med Dans, som jeg aldrig har fået set selv, men det kan åbenbart...
Følgen i natkirken.
Nej, det er det jo kun to gange om måneden, men det er ikke så meget sådan en dansefyr. Det, som jeg kunne have lyst til lige at spille tilbage til dig, det er det her med, du har været politisk engageret rigtig mange år, og jo også været ude af politik. Og jeg ved faktisk ikke helt, jeg er ikke helt klar over, hvad det er, du laver nu. Det er jo noget med, at du er sådan noget bestyrelsesformand, tror jeg nok, hvis jeg har forstået det ret. Men kan du sige lidt mere om, hvad du laver, og er du færdig med politik? Altså sådan...
Ja, altså det, jeg laver nu, det er alt andet end politik. Men, eller man kan sige, det er alt andet end sådan formel politik, ikke? Fordi det er jo politik på alle mulige andre måder. Altså, jeg er formand for en ny fond, der er lavet til at støtte internationalt klimaarbejde. Jeg er formand for den grønne tænketank Concito. Jeg er formand for noget, der hedder OECD Roundtable for Sustainability. Der handler det om at få det her med den grønne tænkning til at komme ind på finansministerens, altså OECD-finansministernes lystavle. Så arbejder jeg op i Norge med, for den norske statsminister, hun vil gerne finde ud af, hvad skal Norge leve af, når det ikke længere skal leve af olie og gas, når verden skal være fri af fossile brændsler. Så det bruger jeg også ret meget tid på, og så forskellige andre bestyrelsesposter rejser stadig en del rundt i verden. Så det er sådan et liv, hvor man kan sige, formelt er det ikke politik, men man kan jo lave rigtig meget politik fra andre poster end dem, hvor man sådan er valgt til at være politiker. Jeg har jo også i sin tid forladt politik for at gå ud og være journalist, og det er klart, at der er rigtig mange områder i samfundet, hvor man faktisk kan være interesseret i at præge tingene i en bestemt retning.
Men kunne du forestille dig at vende tilbage til Christiansborg?
Nej, det kunne jeg ikke rigtig forestille mig, nej.
Og hvad så med Bruxelles, altså?
Nej, men det er jo også sådan, altså man kan sige, der var jeg jo i 5 år, og i modsætning til, når man er minister, så ved man, man kan ryge ud nærmest med dags varsel. Det må man altid være forberedt på, kan ske. Men når man bliver kommissær, så ved man, at man er det til den og den dato, altså 5 år. Så der har man også nogle ting, man gerne vil have lavet, der er nogle ting, man gerne vil have brugt det til, og man sådan skal nå, og vi nåede sådan lige til sidst at få den helt store klods til også at lande godt, nemlig at få klima- og energimålene for 2030 vedtaget. Så det er sådan meget underligt, fordi man lever under for det, når man er i det, men man ved bare, at en eller anden dag, og det er cirka den dato der, så skal man lave noget andet. Så det er ikke sådan at føle, hold op, det var vel nok et bræt skifte. Som sagt, der er rigtig mange steder, hvor man... Så den kan gå ind og engagere sig og være med til at prøve at skubbe tingene i en bestemt retning.
dit levnedsforløb, det afsvinger respekt. Tak fordi du vil møde mig, Connie Hedegaard, her i Roskilde.
Tak, og i lige måde, og held og lykke med det nye, du skal i gang med. Så det er jo, her, det er jo nærmest afskedsvalsen fra Roskilde Domkirke.
Nærmest, ja.
Held og lykke.
Mikrofonholder forlader nu Roskilde Domkirke, hvor den forhenværende sognepræst og nu provst på Nørrebro, Per Vibskov, talte med Connie Hedegaard, tidligere miljø- og klimaminister og i dag formand for den internationale miljøfond KR Foundation. Programmet var tilrettelagt af Peter Lindsgaard Pedersen og produceret af Julie Thing. På facebook.com/mikrofonholder kan du lytte til andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.